Co bys kázala dneska ty třeba?
Počkej, to asi ne, zkus, ale radši budeš kázat.
Tak kompromis, budeme kázat oba?
Tak jo, ale začni.
Dobře, to zní zajímavě. Mně se líbí, jak tady na těch konferencích, jak se dává prostor různým obdarováním. Máme tady chvály a měli jsme malování a misie a svědectví a dokonce i tělocvik. Jo, to je fantastický. Jo, to se mi líbí.
Hele, já mám pocit, že o darech se a o tvořivosti, že se v církvi hodně mluví. Ale já si nejsem jistá, jestli ty dary, o kterých se píše v Bibli, jestli a ta všechna obdarování, která můžeme kolem sebe vidět, jestli to je jako jedno a totéž. Jo, třeba jsme tady měli, existuje třeba dar rehabilitačního cvičení nebo dar malování. Jo, existuje něco takového? Je v tom nějaký rozdíl? Jak se na to díváš ty?
Já bych začal ze široka. Víte, oni duchovní dary, to je úžasná tematika. Je skvělý, že o tom mluvíme. Možná zrovna teď je příležitost se na to podívat trochu podrobněji. Možná si vzpomeneš před lety, když jsme uvěřili, tak ono se o darech jako moc nedalo mluvit. Jo, my pocházíme z jiné církve, než je apoštolská, a o darech se spíš tak jenom šuškalo, protože lidé to nějak spojovali s letničními a ty tehdy byly mimo zákon. Ale my jsme prostě hltali všechny ty knížky, které se k nám pašovaly ze západu a kde se psalo o tom, co Duch Svatý dělá a jedná. A pak jsme začali chodit na ilegální letniční shromáždění. Ale než o tom začneme mluvit, zkusme se podívat na to úplně z jiné stránky. Jo? Je jeden takový důležitý pojem, kterému bych se chtěl věnovat. A ten pojem česky úplně jednoduše se nazývá služba. Pojem služba a dary spolu úzce souvisí. Dokonce si to můžeme představit jako takovou loď. Jestli si dary představíme jako loď, jo, tak můžete mít před očima jakoukoliv loďku, ať je to nějaká rozvrzená veslice a nebo nějaký prostě luxusní škuner se třemi stěžni, ale to samo o sobě ještě nestačí. Jo. Pak tady máme kompas a ten kompas určuje, kam se ta loď bude plavit. A podobně ten kompas to nám ukazuje na ten prvek služby. Jo, protože mít dary nestačí, pokud nejsme služebníky, stejně jako mít loď nestačí, pokud nemáte nějaký směr plavby a nějakou navigaci. Víte, v Biblii jedno takové zajímavé slovo a já bych se mu chtěl věnovat. To slovo je diakon. V řecké Biblii se dočtete, že diakon řecky zní čistě náhodně úplně podobně, že jo, diakonos, jo. A do češtiny se to překládá v některých biblích buď jako diakon, jo, nebo jako jáhen, že jo, což je úplně jedno a totéž. A to slovo znamená nic víc, nicméně prostě služebník. A pak jsou nějaké odvozené ještě slova, že je tady diakonea a diakoneo, jo, diakoneo znamená sloužit a diakonia znamená služba a všech těchto výrazů, těch odvozených, i to diakonos, diakon, je v Bibli asi celkem 100krát. A proč o tom mluvím? Jo, prostě je to takový ideál křesťanství, jo, že člověk je v první řadě služebník. Jo. Pointa je v tom, že všichni jsme těmi diakony. Jo, to je naše postavení, to je naše charakteristika. To je naše role po té, co jsme se obrátili k Pánu Ježíši a uvěřili jsme v něj. To není otázka toho, co si vybereme, ale to je otázka prostě našeho určení. Každý křesťan má být tím diakonos. Víte také, že v Biblii někdy ustanovujeme diakony, jo? To je trošku jiná kapitola, ale z těch 100 výrazů, které v Novém zákoně jsou, tak jenom menšina je jmenována nebo je věnována takovým takzvaným diakonům, jo? Ale ve většině případů to znamená obecně jenom sloužit nebo služba. Možná vás to překvapí, ale dokonce i Pán Ježíš je diakonem, jo, tím prvním z diakonů, diakonem par excellence, nejlepším diakonem, příkladem. Jo, píše se, že syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby on sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A v tom je nám vzorem. A ať už máme jakékoliv dary, jo, někdo třeba bude píst fantastický cukrový, někdo bude v chválicí skupině, bude chválit na hudební nástroj nebo hlasem a jiný má třeba dar vyučovat, kázat, pracovat s dětma. Ale v první řadě jsme všichni diakonos. Jsme diakoni, to znamená, že ten základ je, že máme postoj služebníka.
Někdo má třeba doktorát z teologie, ale pokud teda není diakonos, služebník, tak je vedle, jak ta jedle. Mně to tak teda připadá, jo? Když o tom tak mluvíš a přemýšlím o tom. Ale mě napadá ještě jiná otázka. V Bibli se píše o daru pozbuzování. A já mám pocit, že pozbuzovat může skoro každý, nebo že to je tak přirozený pro člověka pozbuzovat. Jo, je v tom nějaký rozdíl tady mezi tím, že je prostě dar pozbuzování a to, že to je vlastně taková jako přirozená schopnost člověka?
Já si myslím, že trošku rozdíl v tom je. Jo. Na jednu stranu Pán Bůh stvořil všechny lidi s určitým potenciálem konat dobro. Jo, jsme stvoření k Božímu obrazu, to už jsme tady slyšeli, že? A je úplně normální, že i lidé, kteří jsou nevěřící, kteří neznají Pána Ježíše, tak dělají skvělé věci a někdy se jí zdá, že jsou v tom lepší než my křesťané. Jo. Ale pokud mluvíme o darech, tak duchovní dary to není jenom dělání dobrých věcí. Pán Bůh dal do církve dary jako určitý nástroj, aby církev byla budována. Skrze dary má být oslaven Bůh, to znamená, že to je určitá schopnost, přirozená nebo nadpřirozená, ale je v Božích rukou, aby se Pán Bůh skrze to oslavil a aby církev rostla, byla budována.
Takže jestli tomu rozumím, tak se tady jedná o postoj služebníka, o jeho charakter. Já si dokážu představit třeba někoho, kdo má proroctví, ale používá ho necitlivě. Já třeba mám negativní zkušenost právě s proroctvím, kdy jsem se setkala s prorokem, který chtěl za každou cenu prostě prosadit jenom sám sebe. A tak mlátil Biblii lidi kolem sebe, jako že to je prostě proroctví. Takže chápu to dobře, že se tady jedná teda o charakter toho služebníka?
No určitě, charakter limituje to, jak ten duchovní dár, nebo v tomhle případě proroctví, jak to budeme používat. Jo? A ten služebník, nebo popis služebníka v sobě obsahuje spoustu takových charakterových požadavků a není normální, že každý člověk, každý křesťan nebo každý dospělý člověk má charakter vyzrálý. Jo? V tom se musíme nějak pozbuzovat. A napadá mě třeba takový příklad z Izraele. Víte, v Izraeli měli takový zvyk, že když děti vyrůstali v rodině, jo, tak oni měli status služebníků. Jo? Jestli nějaká rodina měla děti a pak tam měla ještě služebníky nebo otroky, že jo? Tak prostě ty děti pracovali jak ostatní otroci a jediný ten rozdíl tam byl, že oni měli perspektivu. Jo, jednou budou dědit, jednou ten dům a ten statek a to všechno po rodičích dostanou. Jo. Můžeme vidět třeba v podobenství o marnotratném synu. Jo. Ale ty děti celé své dětství se učili, co to znamená sloužit. Jo. Zkusme si v Bibli přečíst něco o charakteru služebníka. Napadne nějaký verš?
No určitě, tady mám připravený. První Timoteovi, 3. kapitola 8 až 13. Takže kdo máte Bible, můžeme si to přečíst. Já to přečtu nahlas. Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví. Mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Diakoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Trošku delší text, ale když se podíváme na ten začátek, tak se tady píše, že diakoni mají být čestní. A tak já jsem přemýšlela na to, co to je ta čest. Jo, trošku mi to připomíná Foglarovky, ale nedalo mi to, podívala jsem se do pár slovníků a jako moc jsem se toho nedozvěděla, protože čest zrovna patří mezi taková slova nebo základní pojmy, které je těžké nebo obtížné definovat. Mimo jiné, tam bylo uvedeno, že čest je prostě čest.
Tomu se říká tautologie.
Ale myslím, že čest se dá jednoduše charakterizovat jako hodnověrnost, prostě dobré jméno, morální kredit a tak. Třeba vás napadne ještě něco.
Mně se vybavuje citát od Machiavelliho. Machiavelli řekl, není to titul, co dává člověku čest, nýbrž člověk, který dodává čest titulu.
Machiavelli ale asi není nejlepší příklad, ale v tomhle měl pravdu. A já taky odpovím citátem. I rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas.
Vlastně dostal.
Ale pojďme dál. Pak je tam upřímnost. To je jednoduché. Upřímný je člověk, to tak jako cítíme. Upřímný je člověk, který nic nepředstírá, jehož city a myšlenky jsou prostě v souladu s tím, jak žije, co dělá, co říká.
No upřímný možná na vysvětlení, ale myslíš, že v církvi nic nepředstírá? No?
Tak to bys měl asi vědět ty, ne?
No, pojďme radši dál.
Pak se dostáváme k pití vína. Je tam napsáno neoddaní přílišnému pití vína. Takže to neznamená vůbec nepít, ale příliš nepít. Pak je tam ziskuchtivost, aby jsme nebyli hanebně ziskuchtiví. Apoštol Pavel ve stejném listu v 6. kapitole napsal, že kořenem všeho zla je láska k penězům. On nebyl proti penězům ani proti majetku. Problém je, když někdo, kdo je šikovný a obdarovaný a prostě takovou jeho závislostí jsou peníze. To je pak problém v církvi. Jo, pak máme čisté svědomí. Svědomí patří mezi důležité biblické pojmy. Ideálem v každé době byl život s čistým svědomím. A toho člověk není schopen sám dosáhnout. Je to v podstatě dar, který nám Pán Bůh dává. Prostě čisté svědomí je strašně důležitý pro život, pro nás. Když ho máme, tak to víme a je to prostě obrovská hodnota, úžasná. Pak je tady pomlouvačnost. Další charakterová vlastnost, která se týká možná více žen, že nemáme být pomlouvační, co ty na to?
Muži nepomlouvají?
Já si myslím, že jo, ale oni to umějí tak hezky zaobalit. Pomluvačnost je ale univerzální hřích. Ale přesto si myslím, že my ženy k tomu máme tak trochu blíž, protože se rády sdílíme a máme pocit, že nepředáváme informace o někom, ale že to je tak jako takovej námět k modlitbám, že to zní tak jako líp, jo? Že to je takový duchovní. No.
To si dovedu představit. Pomlouvání skutečně začíná nenápadně. Pojďme si popovídat o tom, co prožíváme, že? Tak.
No, půjdeme dál. Pak tam máme poslední skupina požadavků, se týká rodiny a manželství. Diakoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Ono je asi víc možností, jak tohleto vykládat, ale podstatné je, že rodina je pro službu strašně důležitá. Rodina má dopad na naší službu a v konečném důsledku to se vlastně nejedná jenom o naše obdarování, ale když žijeme s někým ve vztahu, žijeme v rodině, tak vlastně vytváříme určitý model, vytváříme vzor pro druhé.
Jo, to je přesně důvod, proč o tom mluvíme. Já myslím, že takový sociální pracovník, který je třikrát rozvedený, nebo učitel na střední škole, který má sám nezbedné děti, to nikdo neřeší, ale v církvi tam nejde jenom o dary, jo? Ale v církvi předáváme kromě toho, co umíme, kromě toho, čím jsme obdarováni, tak předáváme také nějaký životní vzor, životní model a i proto jsme to povídání o duchovních darech začali právě tím výčtem charakterových požadavků, ale pojďme se teď zaměřit konkrétně na dary.
No určitě, můžeš.
Tak, je pravda, že v první církvi tam ty dary byly a byly základem služby. Počítalo se s každým. Církev to nebyla organizace v dnešním slova smyslu, ale spíš to byla taková komunita lidí, kde prostě lidé měli různé dary a všichni se navzájem chápali jako Ježíšovi služebníci a byli naplněni Duchem Svatým a to je uschopňovalo různými způsoby si navzájem sloužit. Jo, ty dary byly opravdu rozmanité a že se jednalo o každého, to můžeme z různých narážek v písmu vidět. Třeba apoštol Petr píše v prvním listu 4:10, každý, ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. V tomhle verši jsou takové dva důležité důrazy. Ten první důraz je na tom slově každý. Jo, skutečně každý má dár a to se týká každého z nás. Jo, takže všichni jsme bez výmluvy. Jo, opravdu je to na každém. A pak se tady píše dar milosti a to je také důležité slovo, protože to neguje jakékoliv prostě zásluhy nebo chlubení. Jo, Pán Bůh nám to dává ze své milosti a dává nám to všem. Jo. Kdybychom se pokusili dělat nějaké seznamy darů a v Biblii počítat, tak dojdeme k nějakému číslu plus minus asi 20. Jo, a různí teologové se snažili ty dary různě seskupovat do skupin, jo, a víc nebo méně úspěšně, ale často se mluví o takových třech skupinách, že jsou dary služby, dary slova a dary vůdcovství, ale takhle do detailu se tím asi nebudeme zabývat. Jo, důležité pro nás je, že o darech, ten důraz je tam rozmanitost, jo, ty dary jsou opravdu různé ze všech oblastí života a je tam důraz na tu vzájemnost. Jo, ty dary jsou určené k tomu, aby jsme si navzájem sloužili. Jo, něco jako sólové dary, jo, to prostě není, tak to není chápáno. A také se většina vykladačů soudobých shodne v tom, že seznamy darů, jaké jsou v Novém zákoně uvedeny, tak to není uzavřený seznam, ale odpovídalo to tehdejším potřebám a dnešní doba zas má určitě jiné dary, že jo? Že třeba tenkrát nebyl dar zvukaře, že jo? Nebo myslíte si, že zvukař není dar? Je to dar nebo to není dar? V církvi zvukaře dělat. Jo? Zkuste někdy mít nevěřícího nabručeného zvukaře ve shromáždění na nějaké akci, to si zkusíte. Jo? Prostě všechno, co se v církvi děje, jo, tak nějak musí být pomazáno a určeno Duchem Svatým. To je strašně důležité.
Takže v církvi jsou různé dary k tomu, aby se lidi navzájem sloužili. A já mám pocit, že to je podobně jako tady na té naší konferenci, která se jmenuje Koktejl. My tady využíváme daru přírody, ovoce, která když se tak pěkně namíchá, tak z toho vznikne dobrota, že jo? Je to takový, prostě je to chutný, vonavý, krásný a podobně to je teda i s těmi duchovními dary, jestli takhle navzájem můžeme sloužit. A já jsem chtěla říct, já jsem měla nedávno takový zajímavý rozhovor s jednou věřící ženou a ona by se ráda zapojila v církvi, ale neví jak. Představte si mladou dámu, která je ochotná udělat cokoliv. A opravdu to dělá. Někdo ji o něco požádá, ona to udělá, ale ona sama neví, k čemu ji Pán Bůh volá. Dělá všechno, ale přitom neví to konkrétní. Co bys jí poradil?
No já si myslím, že už jako obrovská výhra je jako ta touha se zapojit. Jo? Že pokud někdo přijde a řekne, já bych rád pomohl, jo? Dejte mi nějakou službu, práci, to je fantastický. Jo? Já chci, že to vůbec není automatické, když takový lidé jsou. Tady ten týden jsem měl kafe s jedním svým dobrým známým, se kterým se několikrát za rok vídám. A tak jsme seděli u kávy a povídali jsme si a on jenom začal hovořit i o svých zklamáních, o tom, co ho trápí a vyprávěl o tom, že během léta se svým sborem, není kazateli tam služebník jenom, ale se sborem pořádali English campy a to je taková aktivita, kde ta pointa je v tom, že se procvičuje angličtina, že jo, ale křesťané si mají taky povídat s nekřesťany, kteří tam přijedou a má vzniknout takový zvláštní mix lidí, věřících, nevěřících a přijde tam hovor na duchovní věci, ale vyžaduje to opravdu nasazení, jo, ze strany církve, která tam je. A ten můj známý říkal, víš, já jsem najednou zjistil, že jsem na to úplně sám. Ti křesťané mi tam přijeli jako na dovolenou a čekali, že někdo bude bavit. Jo, a vlastně ta pointa, to navazování vztahu, to se úplně ztratilo. Jo. Lidi řešili, mám je do Chorvatska nebo na English camp. Jo, a tak prostě říkal, ta aktivita úplně vyšuměla, protože ti lidé nebyli ochotni sloužit. A proto já si cením všech lidí, kteří chtějí sloužit a chtějí se nějak zapojit. Já jsem před pár lety četl takovou zajímavou knížku, jo, jestli se o ní můžu zmínit. A ta knížka se jmenovala Kdo jsem? A ta knížka vlastně řeší, jak v životě rozeznat své obdarování. Jo, nejenom duchovní, ale vůbec, jak přijít na to, jak já jako člověk funguju a k čemu mám a k čemu nemám vlohy. Jo, tu knížku napsali autoři Arthur Miller a Ralph Madsen, vyšla v Návratu domů před více než 20 lety. A mně se ta knížka strašně moc líbila. Autoři tam popisují, jak člověk nějak během toho svého hledání identity, jo, jak je ovlivněn prostě spoustou různých tlaků, jo, jak prostě naši rodiče z nás něco chtějí mít a pak je to škola, která se nám zase snaží vtisknout nějakou roli a obraz a pak je to zaměstnání, šéf a kolegové a přátelé a církev, jo, a prostě společnost nás neustále tlačí do nějaké té role, jo, a my v tom tak máme takový maglajs, jo, a tak je vlastně zastřeno, kým jsme doopravdy. A vlastně ta knížka popisuje takovou metodiku, jo, to spočívá v tom, že si kladete otázky, jako co vás v průběhu vašeho života bavilo a zapisujete si to. Jo, úplně od dětství, jo, až po současnost a ne věci, ve kterých jste byli dobří, ale jednoduše věci, které vás bavily a ze kterých jste měli dobrý pocit a tak vznikne tak zvláštně pojatý životopis, jo, kde máte jenom příběhy, dělal jsem to a bavilo mě to a cítil jsem se naplněná. Jo, a ta knížka vás pak vede takovým procesem, abyste na základě toho stanovili něco, čím autoři říkají motivační vzorec, jo, nebo způsob, jak fungujete. Jo, a základním tvrzením té knížky je, že ten motivační vzorec je v průběhu života pořád stejný. Jo, možná tak, jak rostete, tak ty konkrétní aktivity jsou jiné, ale jestli někdo rád prostě je technicky zaměřený, tak bude celý život technicky zaměřený. Jestli někdo rád pracuje s lidma, tak prostě celý život bude pracovat s lidma. Jestli někdo má vůdcovské obdarování, tak to nalezneme ve všech těch aspektech jeho celého života. Jo, a já to říkám hodně zjednodušeně, ale ta knížka, když poctivě celým procesem projdete, tak vám ukáže vlastně, kým jste a do jakých oblastí života a služby se hodíte a do jakých ne.
Děkuju, zní to dobře. Chceš k tomu říct třeba ještě nějaký verš, jestli ti z toho vyplývá?
No, hele, verš, asi mě k tomu, třeba Žalm 132.14, jo, tam je napsáno, tobě zdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Jo, a tak vlastně žalmista David tady říká, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, jak jsme fantasticky udělaní, ale to víme, to jsme slyšeli včera a předevčírem ve všech těch seminářích, takže jenom potvrzuji to, co bylo řečeno.
Každý originál, jenom to musíme objevit.
Je to tak?
My jsme byli minulou neděli v jednom sboru a byli jsme na návštěvě v jedné rodině a já jsem se tam seznámila s dívkou, která je asi 17. A ona od malička píše knihy. Napsala jich už asi 10 a teď jí první knížka vyšla tiskem. A já jsem si tu knížku koupila a musím říct, já jsem ji prostě přečetla jedním dechem. To bylo prostě super, to se nedalo odložit. Já nejsem takový čtenář, nebo už dlouho jsem nepřečetla takhle rychle knížku. A fakt mě nadchla. Prostě už tím, jak prostě bylo cítit, že ona to má v sobě. Jo, to se prostě četlo dobře. Já jsem z toho nadšená. A já nevím, ty jsi byl taky u toho. Jak všiml jsi z toho, když povídala o té svojí knížce?
No, já myslím, že Míša má skutečně mimořádný obdarování, který se netak nevidí, ale je k tomu potřeba taky přičíst několik jiných faktorů. Jo, tam jde o to, že ona je velice vytrvalá, jo, a jestli si vytrvalý člověk něco umane, jo, tak prostě zatím jde a myslím si, že naše chyba je, že třeba nedokážeme být tak vytrvalý a pak také rodiče a přátelé a učitelé v tom pozbuzovali, jo, takže kdybychom si tady to vzali do života a nějak se pozbuzovali k vytrvalosti a navzájem jsme se pozbuzovali, tak myslím, že mezi námi je mnohem víc obdarovaných lidí, než se na první pohled zdá.
Tak Míša, ten dar vlastně má už od dětství. Jo, mě k tomu napadá, co by se stalo, kdyby Míša neuvěřila, jestli by se ten její dar projevil třeba i jako v takovémhle rozsahu. Je to prostě nějak možný, nebo jak ty se na to díváš?
No, to je otázka. Jo, já si taky myslím, že kdyby Míša byla nevěřící, nebo na jejím místě si můžeme představit jakoukoliv ženu, která prostě má jednoduše dar psát, jo, ale já bych řekl, že ve starověkém světě, nebo křesťané v té první generaci, oni nerozlišovali dary přirozené, jo, a dary duchovní. Oni věřili tomu, že všechno dobré, co Pán Bůh do církve dává, jo, tak si Bůh může použít ke své oslavě a k budování svého lidu. Jo. Tak se prostě na to, tak se na to dívali. Mimochodem, víš, kdy se v Biblii píše poprvé o někom, že byl naplněný Duchem Svatým?
Hele, já to nevím, ale předpokládám, že ti jo.
No, Exodus 31.2 třeba. Já to přečtu. Hleď, povolal jsem jménem Besalela, syna Urího, vnuka Chůrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoliv díla. První člověk, naplněný Duchem Svatým, alespoň první, o kterém je to výslovně uvedeno, tak byl umělec. Napadlo vás to někdy umělec, nebo přesně řečeno možná umělecký řemeslník? Jo, to je zajímavý tady to. A když tak já nad tím přemýšlím, tak já si říkám, že byl možná umělec i předtím, než ho Pán Bůh naplnil Duchem Svatým a možná dělal pěkné věci už předtím. A nebo taky ne. Možná ten dar v něm nějak třímal a on si to neuvědomoval, až teprve Mojžíš ho povzbudil k tomu, aby něco hezkýho zhotovil. Jo, to přesně nevíme, ale jedna věc je tady důležitá, že když byl naplněn Duchem Svatým, jo, tak se stala jedna věc. Jo, tento muž Besalel, tento umělec, on se nechal vést. Jo, on udělal přesně to, co po něm Mojžíš chtěl. Udělal přesně to, co Pán Bůh zjevil. Jo, nic k tomu nepřidal, nic od toho neubral. A tak vlastně ta vnitřní kázeň, jo, ke kterého Duch Svatý vedl, tak jako zapříčinila, že on byl Božím nástrojem. Jo. Víte, je na světě spousta umělců. Ale každý umělec, ten prostě do toho dává něco svýho a má spoustu nápadů a inspirace, ale umění jako dar, to znamená podřízenost Božímu duchu a já myslím, že v tom je ten rozdíl.
No a co třeba služba trpícím, taková jako docela obvyklá služba?
No, já myslím, že to platí všude, opravdu, jo, že pokud někdo má dar péče o trpící, to je jeden z duchovních darů, jako tak to bude dělat dobře, ale pokud si vezmeme třeba nějakou zdravotní sestru nebo jakýkoliv člověka, tak prostě ten soucit, jo, k trpícím lidem může mít každý, ale přesto pořád si nějak myslím, že jenom pokud je to duchovní dár, jo, tak tam nehrozí nebezpečí, že jako člověk bude mít nějaký špatný motivy nebo bude sledovat nějakou vlastní agendu nebo dělat to z nějakých jiných důvodů. Mm-hmm. Jo. Proto je fakt důležitý, aby každý obdarování, jakýkoliv, aby jsme Bohu poddávali, aby tam byla ta kázeň Ducha Svatého. Jo. To neznamená, že budeme nejlepší, ale znamená to, že to děláme kvůli Bohu a ne kvůli lidem.
Jo, tomu rozumím. No a jak třeba poznám, že já mám prorocký dar, to mám zkoušet, jako prorokovat, a když se to naplní, tak jako ten dar mám, anebo když si řeknu, tak co když mám dar uzdravování, tak se budu modlit za nemocný a když to bude fungovat, tak jako mám ten dar uzdravování, jak se to pozná?
No, je to jednodušší, než si myslíš. Jo.
Fakt.
Ne, začneme zase v Biblii. Víte, příběh církve začal, nebo je popisován začátek církve ve Skutcích apoštolů ve 2. kapitole, kdy byl vylit na církev Duch Svatý. A od té doby křesťané viděli jako svoji takovou povinnost nějak vyhledávat tu přítomnost Ducha Svatého, poznávat Ducha Svatého jako osobu, navazovat s ním vztah. Jo? A Duch Svatý tak vnitřně je ponoukal, jo? Prostě dával jim do srdce nové motivy, nové touhy. Jo? A pokud lidé opravdu usilovali o poddanost Duchu Svatému, tak ty nové motivy a nové touhy prostě je to vedlo. Vedle je to prostě k dobrým věcem, jo, a to prostě člověk pozná tady to.
Aha, no jako mě to stejně přijde takový dost teoretický. Nemáš třeba nějaký příklad? Určitě, jo, ne?
Ale když jsem byl krátce obrácený, já jsem se obrátil asi rok předtím, než jsem šel na vojnu, tak pak jsem byl na vojně a tam jsem prožil křest Duchu Svatém a pamatuju si na takový moment, kdy jsem se modlil a ptal jsem se, říkal jsem, Pane Ježíši, jaký bude můj dar v životě. Jo, a teď jsem prožil něco takového opravdu zvláštního. Já jsem neměl zkušenost ještě jako s Božím hlasem, že by ke mně Pán Bůh mluvil, ale jak jsem se tak ptal, jaký máš pro mě dar, tak No, prostě taková vnitřní silná myšlenka mi řekla, no, co děláš teď? Jo? A tak se mi před očima objevilo, že mám rozepsané nějaký dopisy, že si píšu s přátelem, a tenkrát ještě nebyl e-mail, to jsem musel fakt psat na papír. Jo? A tak jsem prostě psal nějaký dopisy a já jsem s nima diskutoval o víře a o křesťanství a tak. Jo? A tak v té modlitbě já jsem řekl jednoduše, pane Ježíši, já hrozně rád lidem vysvětluji tvoji vůli. Jo? A najednou prostě ten hlas mi úplně tak automaticky, spontánně odpověděl, povolávám tě k tomu, abys lidem vysvětloval moji vůli. Jo? A to bylo něco tak přirozeného. Jo? Já jsem prostě věděl, že to, do čeho jsem automaticky jakoby přišel, jo, táhlo mě k tomu moje srdce. Jo? Prostě hledat argumenty v Biblii, diskutovat s lidma, dokazovat, pozbuzovat. A pán Bůh řekl, no to je přesně tvůj dár a v tom si tě budu používat. Jo? Takže takhle nějak to přišlo. Víte, po křesťanech se chtějí v podstatě tři věci. Každý z nás má trávit za prvé čas s Bohem, za druhé máme trávit čas s druhými lidmi, a za třetí máme mít postoj učedníků. To znamená nebýt teoretici, ale to všechno uvádět do praxe a tak nějak prostě ty dary budeme objevovat.
No, mě napadá, že první církev musela být tedy docela revoluční organizací. Když uvážím, jaká byla tehdy společnost, tak křesťané byli hodně napřed. Jo, byly tam ženy, otroci, chudí lidé a těch se určitě někdo neptal, jaké mají obdarování. A zaměstnání se hlavně dědilo z otce na syna. Já si třeba nedokážu představit, že by takový syn přišel za tátou a řekl by, hele táto, já nebudu psát, nebudu pást ovoce.
Ovce.
Ovce, ale já chci být malířem. Jo, já si to prostě nemám představit, že by jako to neudělal, protože ho to nebaví, že by ho bavilo něco jiného. A nebo nedovedu si představit, kdyby třeba otrok řekl, že nebude česat bavlnu, ale že chce hrát na flétnu. A ženy také byly vázány tehdy na rodinu a nikdo se jich neptal, jaké mají obdarování, co by je zajímalo, bavilo. A tak si myslím, že v tomhle ohledu ta církev byla hodně napřed.
No, to je, myslím, skvělý postřeh. Jo. V tehdejší době je skutečně seberealizace, pokud nějaká byla, tak spíš muži než ženy a spíš svobodní než otroci. Jo. V tom opravdu církev jako byla příkladem. Společenstvím lidí, kde mohli lidé rozvíjet a uplatňovat svoje dary. Jo. To bylo skvělý, to je pravda.
Tak mě by ještě zajímalo, když teda ty dary máme, no, třeba už jsme tady i někteří lidé, že víme, jaký ten dar máme, tak jak se v tom rozvíjet? Co bys poradil takovým lidem, jak rozvíjet svůj dar? Měl by člověk třeba hledat něco hlubšího v tom svém daru, nebo hledat další dary, jo, abych měl víc? Jo, já třeba, když pozoruju lékaře nebo zubaře, jo, tak to jsou lidé, kteří se neustále vzdělávají. A oni určitě netěží ze svých zkušeností, když třeba, já nevím, před 20 lety skončili školu, jo, ale pořád se vlastně vzdělávají, aby prostě byli použitelní. A já mám pocit, jestli my křesťani jsme tak trošku tady v tom nezaspali, jo, jestli nečerpáme z něčeho, co už je jako dávno, co se stalo dávno, jestli bychom se v tom neměli nějak rozvíjet.
No, jak se rozvíjíš ty za ty léta, co jsi křesťankou, tak musíš nějakou strategii přece mít, ne?
No, tak já toho moc nemám, ale zkusím říct, jo, tak určitě čtu, jo, zajímavé knihy, snažím se z toho nějak čerpat, nějak tady v tom asi těžím. A pak se snažím pozorovat lidi, u kterých vnímám, že opravdu mají co dát, jo, tak se dívám na jejich život a jsou pro mě inspirací, tak asi tady tak jako čerpám, jo, nebo různý kázání, je to ale spíš tady v té rovině, jo, jako. Co bys poradil dalšího? Jo? Já si myslím, že to je docela málo. Co myslíš?
Tak.
Máš nějaký verš nebo nějakou strategii? Nebo...
No, to si píšem mám. Já přečtu Titovi 3.14 třeba. Jo? To je jednoduchý verš a přesto jsou tam důležité věci napsané. A apoštol Pavel píše, tak ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde jejich naléhavě zapotřebí, aby nebyli neužiteční. A to nám dává nějaký prostě smysl, něco nám to ukazuje. Jo, vidíme, že lidé byli vedeni k tomu, aby se učili vynikat v dobrých skutcích. Jo, to je prostě o růstu. Jo, být stále lepší a učit se. A to druhé, co tam je napsáno, tak nám charakterizuje výsledek. Jo, aby nebyli neužiteční. Jo, církev teda není veletrh našich úžasných schopností, ale prostě církev je prostorem, kde obdarování se setká s potřebou. Jo? A my na jednu stranu se máme učit růst a na druhou stranu máme vyhledávat místa, kde prostě je nějaká potřeba, kde ty naše schopnosti jako můžeme dát do placu.
Dát ještě další verš.
No, tak třeba 1. Korinským 14.12. Tady se píše, poněvadž i vy horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. Jo, to je z kapitoly, kde apoštol Pavel píše tedy převážně o duchovních darech. Jo, a zase tady máme několik věcí. Jo. Jednak je tady stále důraz, jo, na to diakonia, na tu službu, že jo, na ten charakter. Ale pak tady máme úplně zase další nové slovo a tím slovem je horlivost. Jo. Horlivě usilujte, abyste v těch darech rostli, abyste je získávali. Jo, máme být tedy horliví ve všem, co děláme.
Takže horlivost je vlastně takový motor, který nás žene dopředu. A já, když se dívám kolem sebe a jako vidím horlivé lidi, tak mám pocit, že i rychleji rostou, že jsou prostě zralejší. Opakem horlivosti by mohla být, co myslíš, lhostejnost?
Lhostejnost, vlažnost, laxnost určitě. Jo.
Já jsem četla nedávno v takové brožurce, jsou to takový příběhy na každý den, článek o horlivosti a já bych sem část toho článku tady chtěla přečíst, protože to naprosto tak jako popisuje tuhletu myšlenku o horlivosti. Biblické slovo pro nadšení je horlivost. Horlivost tě udržuje v chodu tehdy, když ostatní přestanou. Pronese tě těmi nejtěžšími časy a dodá ti energii, kterou si ani nevěděl, že ji máš. Nic ji nemůže nahradit. Například příležitost to nemůže udělat. Příležitost může otevřít dveře, ale bez horlivosti nevyužiješ většiny příležitostí a nenaplníš své určení. Howard Hendrich řekl, nepoložíš vejce pod mrtvou slepici. A tak je to i s příležitostmi u lidí, kteří nemají horlivost. Znalost nemůže nahradit horlivost. Někteří američtí prezidenti mají pověst jako ti nejelegantnější. A někteří z nejlepších, jako byl třeba Abraham Lincoln, měli velmi malé formální vzdělání. Životopis ti může otevřít dveře, ale dál tě nedostane. Talent také nenahradí horlivost. Na světě existuje mnoho lidí s velkým přirozeným talentem, kteří nikdy nedosáhnou osobního nebo profesionálního úspěchu. Horlivost je to, co působí změnu. A jedno z tajemství, které souvisí s horlivostí, je vědomí, že Bůh tě skutečně povolal a obdaroval k tomu, abys udělal určitou věc. Ježíš řekl, musím konat skutky toho, který mě poslal. A tento druh horlivosti, ten se nedá naučit. Ten se musí uchopit. Takže pokud ti dneska chybí, tak doporučení je, začni trávit čas s Kristem.
To se mi líbilo. Takže když to sečteme, takže máme tady charakter, máme tady duchovní dary, máme tady užitečnost, teď tady máme horlivost. Ještě něco, co bychom do toho koktejlu přidali? Máš nějaký svůj recept?
No, recept nevím, ale mám jednu takovou zkušenost. Já doufám, že se mi to podaří vysvětlit. Je to něco, já předpokládám, že to máte taky. Je to něco, o čem víte, že to není z vás. Představte si ten příběh o apoštolovi Petrovi, jak vystupuje z loďky. Pán Ježíš řekl Petrovi, aby vystoupil z loďky a vkročil na hladinu a ta hladina ho unesla a on mohl chodit po vodě. A já mám pocit, že to, když my vstupujeme do těch duchovních darů, že to je něco podobného, že my překračujeme sami sebe. Tady prostě končíme my a začíná tady úplně něco jiného, co je mezi nebem a zemí a to je ten dar, který nás prostě unese. A já kolikrát jsem prožila, že Prostě si s někým povídáte, povídáte a najednou víte, že musíte vkročit do toho daru, který vám Pán Bůh dal. Že to prostě potřebujete k té službě a úplně vnitřně cítíte, jak se rozhodujete do toho daru prostě vstoupit, že vy prostě vykračujete z té loďky, z toho bezpečí, z té komfortní zóny a prostě vkráčíte na něco, o čem si vůbec nejste jistí, že vás unese, ale ono vás to unese, protože je tam Pán Bůh s vámi. A to funguje. Takhle já jako to prožívám a doufám, že tam máte taky takovouhle zkušenost. Co myslíš ty?
Takže kdybych to nazval jako překročit, jako zónu komfortu, je to to, co myslíš?
Asi jo, jako no. Už to tak vidíš. Tak.
Se mi vybavuje knížka, jakou jsem četl od Johna Ortberga a ta se jmenuje stejně jako ta tvoje myšlenka. Mm-hmm. Kdo chce chodit po vodě, musí vykročit z loďky. Jo? A autor tam v té knížce má jako spoustu fantastických příběhů a mimo jiný tam taky cituje jakéhosi Jonase Salka, muž, který vynalezl vakcínu proti dětské obrně. A tento muž, než tu vakcínu vynalezl, tak udělal 200 vlastně chybných pokusů. Jo? A až teprve po těch 200 chybných pokusech se mu to podařilo. A pak se ho novináři ptali, jak jste se cítil, když jste 200krát selhal. A on říká, to je omyl, já jsem neselhal 200krát, já jsem nikdy neselhal. Já jsem objevil 200 způsobů, jak nelze dělat vakcínu. Jo? Takže ono to jde jako o to asi mít prostě pořád tu víru, že věřím, že jdu dopředu.
Jo, takže to je přesně ono. Věřit a dělat ten krok dopředu.
Je to tak? Aha. No, já si myslím tedy, že je čas to všechno nějak shrnout. Jo? Vidíme tedy, že slyšeli jsme několik věcí a já se pokusím nějak tomu dát závěr. Jo? Vidíme tedy, že tou podstatou všeho je ochota sloužit. Jo? Diakoneo, všichni jsme ti diakoni a nějak to souvisí s charakterem. Jo? Ta naše služba a dary vyrůstá z charakteru. Pak jsou tady dary. Ty dary můžou být rozmanité. Můžou být duchovní, můžeme prorokovat, můžou být tělesné, když řekli jsme si, že takhle to první církev nerozlišovala. V očích prvních křesťanů všechno pocházelo z Ducha Svatého, ať už to byla péče o trpící, ať už to bylo prorokování, vyučování. Autorem všeho je Duch Svatý. Pak tady figuruje užitek. To, co děláme, tak musí směřovat ke konkrétním potřebám, aby jsme nebyli jenom přehlídkou úžasných schopností, ale aby dar se setkal s potřebou. Pak jsme slyšeli o horlivosti. Že jo, člověk musí mít nějaké zanícení a musí prostě obětovat a jít do toho a nakonec je tady to chození po vodě, jo, překonat tu zónu komfortu. Je spousta lidí, které mají obdarování, ale nikdy neudělají ten první krok. Chceš ještě něco k tomu dodat?
Já si myslím, že ne, ale víš, já věřím, že to, co my nemůžeme udělat, tak udělá Pán Bůh. A já bych chtěla, aby jsme se modlili. Aby, jestli hledáme dar, tak aby jsme ho nalezli a mohli jsme do něj vstoupit. Aby jsme mohli prostě naplnit ty boží plány tady v tom světě, tady v tom našem životě. A ještě jsem chtěla, a jestli máme už ty dary, ve kterých třeba už léta sloužíme a možná zažíváme i třeba nějakou stagnaci a přemýšlíme, co dál, jak se v tom rozvinout, jak se v tom posunout, tak aby nás Pán Bůh v tom vedl. Protože my můžeme mít spoustu různých nápadů, inspirací, ale stejně, vždycky je jenom jeden směr a ten potřebujeme znát a to nám nedá někdo jiný než Pán Bůh. Takže já bych byla pro, aby jsme se modlili.
Tak se pojďme modlit. Skončíme modlitbou, to je asi ten nejlepší závěr. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, tak jsme měli příležitost hovořit o duchovních darech. A chceme tě poprosit za to, abys to byl ty, kdo bdí nad našimi obdarováními. Ať už děláme cokoliv, ať už sloužíme v jakékoliv oblasti církve. Ať už usilujeme o duchovní dary nebo o ty takzvaně přirozené, tak toužíme potom, aby ty jsi byl tou alfa omegou, aby ty jsi byl tou silou, tou inspirací, tou mocí, tím, kdo nás vede. Toužíme potom, aby to, co se v církvi děje, aby nebylo postaveno na lidském umu, ale na tvé moci a na tvé svrchované vůli. Čiň to, Pane Ježíši. rozdávej darů mezi námi a také se modlíme i za ty, které třeba nemají ještě jasno v tom, k čemu je voláš, aby mohli poznat celá obdarování. Prosíme tě za to. Amen.